Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Misiunea femeii la Chișinău, un acord strategic trece printr-un control de rutină.
Se pare că la summitul parteneriatului estic Republicii Moldova nu îi se va deschide perspectiva unei apropieri mai rapide.
Până acum Moldova oficială nu a comentat.
Nou sistem de control la frontierele Uniunii Europene, probabil în 2020.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
În regiunea transnistreană se strâng semnături pe o petiție în sprijinul misiunii de pacificare rusești. Potrivit unui articol din Nezavisimaia Gazeta, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a spus că petiția va fi înmânată la sfârșit președintelui Vladimir Putin. El a explicat că această acțiune, ca și un marș al păcii, sunt îndreptate împotriva presupusei dorințe a Chișinăului de a alunga pacificatorii ruși din stânga Nistrului. Parlamentul de la Chișinău a cerut anul acesta retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării, iar Curtea Constituțională a condamnat și ea prezența militară rusă. Dar diplomația de la Chișinău a precizat ulterior că este vorba doar de grupul operativ al forțelor armate a Federației Ruse, nu și de pacificatorii ruși. Călătorii din afara Uniunii Europene, inclusiv moldovenii, vor fi supuși unei noi proceduri la intrarea și ieșirea din blocul comunitar, probabil din 2020. Noul sistem, aprobat astăzi de Parlamentul European, prevede colectarea amprentelor digitale, imaginii feței și altor date de la cetățenii extracomunitari, într-un efort de a preveni terorismul și descuraja șederea peste termen pe teritoriul Uniunii Europene. Sistemul, numit pe scurt EES se va aplica atât celor care au nevoie de viză, cât și celor care n-au nevoie de ea pentru șederi scurte. El va fi aplicat și de România și Bulgaria, deși acestea încă nu sunt în spațiul Schengen. Autoritățile moldovene speră să reducă de 10 ori costul întreținerii deținuților, introducând sistemul supravegherii electronice în domeniul probațiunii, constând în primul rând într-o brățară pe care condamnatul o va purta la mână sau picior. Sistemul a fost prezentat astăzi la Chișinău la o conferință de presă de ministrul Justiției Vladimir Cebotari. El a spus că inovația va avea efecte bune și pentru moralul deținutului, care nu va fi, citez, nevoit să fie pus în mediul unde trebuie să lupte, să reziste sau chiar să supraviețuiască. Ministrul a făcut aceste remarci la o zi după ce procurorii au prezentat imagini video în care deținuții îl băteau cu bestialitate pe colegul lor Andrei Braguța, care a murit la închisoarea Pruncul în vară. Știri externe. Kremlinul a criticat-o pe aspiranta la președinție Xenia Sobchak pentru că a spus ieri la o conferință de presă că din punct de vedere al dreptului internațional, Crimeea este parte a Ucrainei.
С точки зрения международного права Крым украинский. Точка.
Sobchak a mai spus că, anexând Crimeea de la Ucraina în 2014, Rusia a încălcat acordul de la Budapesta din 1994, în care se angaja să respecte suveranitatea Ucrainei. În replică, astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că declarația Xeniei Sobchak este greșită atât în formă cât și în conținut. Iar politicianul naționalist rus Vladimir Jirinovski a declarat tot astăzi că Sobchak ar trebui întemnițată pentru aceste declarații.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
O misiune a Fondului Monetar Internațional a început o nouă vizită la Chișinău până pe 7 noiembrie. Experții femei vor analiza stadiul reformelor economice agreate cu guvernul noiembrie 2016, când a fost semnat acordul de 3 ani între femei și Republica Moldova. Importanța acestui acord de la bun început nu a fost atât creditul direct de 180 de milioane de dolari pe 3 ani, cât faptul că a redeschis Moldovei calea spre noi credite de la partenerii externi precum România și Uniunea Europeană. Relatează Liliana Barbăroșe.
Cu un casă record la buget, un leu stabil și o inflație nu tocmai îngrijorătoare, guvernul de la Chișinău s-ar putea să nu aibă dificultăți în discuțiile cu femei referitoare la echilibrele bugetare, sunt de părere economiștii. Mai complicat, dar nu imposibil, va fi pentru guvernul condus de Pavel Filip să convingă experții femeii că a avut motive obiective să nu-și onoreze definitiv angajamentele referitoare la sectorul bancar, în condițiile în care nu a reușit mai ales să stabilizeze, așa cum și-a asumat în acord, cele trei bănci mari aflate sub monitorizare atentă a Băncii Naționale. Viorel Gârbu, analistul Institutului Economie de Piață.
Și vedem o atenție sporită în continuare Băncii Naționale față de trei bănci cheie. Acest lucru ne vorbește indirect că totuși lucrurile nu stau foarte bine și efectiv continuă pirea, cred că aici sunt cele mai mari riscuri.
Viorel Gârbu are în vedere procedura extrem de îndelungată de supraveghere din partea Băncii Naționale a celor trei bănci comerciale mari, Agroimbank, Moldincom Bank și Victoria Bank. Anterior, Banca Centrală a blocat în două din ele o serie de acționari și le-a scos pachetele la vânzare, doar că s-a ciocnit de un proces judiciar internațional inițiat de unul din acționari, lucru care, așa cum lasă de înțeles guvernatorul Băncii Centrale, ține deocamdată departe investitorii de cele trei bănci. Cu o bună strategie de a-și motiva eșecul, crede economistul IDIS Viitorul Sergiu Gaibu, guvernul ar putea totuși reuși să iasă din încurcătură.
Evident, contează foarte mult dacă progresul este pozitiv. După părerea mea, progresul este pozitiv. Dacă autoritățile vor reuși să convingă că pașii care urmează să fie efectuați sunt raționali în linie cu cele așteptate de Fondul Monetar Internațional, cred că pe subiectul acesta ar putea să nu fie careva obiecții majore.
Pe de altă parte, în această lună, Ministerul Finanțelor a început să plătească pentru miliardul furat în 2014, anunțând că a restituit deja Băncii Naționale primele 50 de milioane de lei din datorie și dobânzi în valoare de 618 milioane. Dacă nici după finalizarea celei de-a doua investigații a companiei americane Kroll nu va recupera pierderea pe cale judiciară, guvernul va trebui să răscumpere în următorii 24 de ani obligațiuni de stat în valoare de peste 13 miliarde de lei, la o dobândă efectivă de 5%. În ce măsură poate acest subiect influența discuțiile actuale ale Chișinăului cu femeii? L-am întrebat pe Sergiu Gaibu.
Și acest moment este foarte critic, fiindcă dacă procesul de recuperare este nevoios, va trebui această datorie să fie achitată din contul contribuabilor, respectiv din contul bugetului de stat. La momentul actual, progresul este la limită, să spunem așa, de guvernul este optimist la lucrul acesta, dar noi vom ști dacă aceste promisiuni optimiste din partea guvernului se vor realiza numai atunci când vom vedea într-adevăr înscrise mijloacele bănești în conturile Ministerului Finanțelor.
Aprobat în noiembrie trecut, programul cu femei pe 3 ani, prevăzând împrumuturi în valoare de aproximativ 182 de milioane de dolari, a permis deblocarea finanțării externe a Moldovei după furtul din sistemul bancar. La sfârșitul lunii septembrie, România a decis să aloce Chișinăului ultima tranșă de 40 de milioane de euro dintr-un împrumut de 150 de milioane condiționat anul trecut, inclusiv de încheierea actualului acord cu femei. Uniunea Europeană însă a lipsit câteva săptămâni mai târziu Chișinăul de ultima tranșă de 28 de milioane de euro dintr-un ajutor destinat reformelor din justiție. La fel, sub semnul întrebării, stă și ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Ce legătură există între aceste evenimente și rezultatul discuțiilor cu femei? O întrebare pe care am pus-o economistului Viorel Gârbu.
Abordarea donatorilor este diferită. Deci donatorii au nevoie de programă cu femei, fiindcă Fondul Monetar oferă o garanție privind stabilitatea macroeconomică. Dar acest lucru nu înseamnă că chiar dacă este context general favorabil, donatorii o să ne ofere mijloace financiare. Fiindcă deja pe sectoare, interesul fiecărui organizații internaționale ține mai mult de modul în care propriu-zis se evaluează evenimentele în sectorul respectiv.
Chiar și experții care admit suspendarea programului cu femei urmare a actualei evaluări spun că dacă se întâmplă, posibila suspendare nu va fi la inițiativa femeii, ci a guvernului, care ar putea, ipotetic vorbind, să-și dorească o campanie electorală fără monitorizarea unei instituții financiare extrem de stricte, cum e Fondul Monetar Internațional. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzată în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Timp de 5 ani, Centrul Analitic Expert Group încearcă să educe elevi, părinți și profesori ce înseamnă bugetul școlii și de ce este important ca acesta să fie transparent. În această perioadă au loc audieri în unele localități, iar cei implicați în proiectul Școala Mea spun că au parte de o interacțiune mult mai mare. Rămâne să se găsească și bani pentru necesitățile stabilite drept priorități. De ce este important ca un părinte să știe unde se duc banii alocați de stat pentru copilul lui, ne spune Valentina Basiul.
Satul Costuleni, raionul Ungheni, de pe malul Prutului, are o populație de peste 3.000 de oameni și o școală cu 344 de copii. Bugetul instituției de învățământ pe acest an este puțin sub 4 milioane de lei, iar cel de anul viitor va fi în jur de 3,6 milioane. Scăderea fiind pusă pe seama descreșterii numărului de elevi. Aproape două treimi din banii alocați de la bugetul de stat sunt direcționați pentru salarizarea cadrelor didactice, restul pentru reparații, materiale didactice sau alte cheltuieli de întreținere. Recent la Costuleni a avut loc o dezbatere aprinsă pe marginea bugetului școlii, iar pentru prima dată părinții au fost atât de implicați, spune Silvia Cornileac, directoarea gimnaziului. Pentru cheltuirea mai eficientă a banilor, managerul le-a cerut tuturor celor interesați să vină cu propuneri de probleme ce necesită rezolvare stringentă, dar și cu soluții. Unii au cerut mai multe cărți și tehnologii informaționale, alții sistem de supraveghere video ori un WC-ul nou. Printre cei care insistă pe o toaletă modernă este și Ina Klatkov, președinta Consiliului Părintesc. Ea afirmă că implicarea părinților ar duce la rezolvarea mai rapidă a problemelor, dar recunoaște că și maturii au nevoie de educație și organizare.
Majoritatea părinților nu sunt informați. Cred că fiecare părinte trebuie să știe ce se face în școală, cum se face, de unde bani, pentru că știți cum, poate la oraș altfel lăsați să discute. Colo, de colo, comuta de parte cealaltă.
Directoarea liceului Meșterul Manole din Salcuța, Căușeni, Luba Pleșca, povestește că săptămâna trecută a trebuit să facă față unui tir de întrebări venit de la părinți și elevi pe marginea bugetului. Spune că nu s-a așteptat ca părinții să fie atât de activi și interesați de educație.
Prezența în proiectul Școala Mea presupune, mai întâi de toate, mult curaj și mult îndrăzneală. Nici eu n-am știut realitatea aceasta. De regulă, instituțiile nu sunt dispuse să-și facă transparent bugetul în detalii. Adică prin instituție așa, câte un stand acolo, unii sumele, planificat suma asta pe un an de zile, atâta s-a cheltuit, atâta a rămas, dar nu se intră în detalii. Ce înseamnă audieri publice în cadrul proiectului Școala Mea? Asta înseamnă o puricare a bugetului la nivel microscopic.
Luba Pleșca de la Sălcuța declară că nu va aproba nicio decizie pe buget fără să consulte părinții și senatul elevilor. Dar după părerea ei, și cei care vin cu idei trebuie să suflece mânicele, întrucât problemele sunt comune. Mai mult de jumătate din cele 80 de școli implicate până acum în proiectul Școala Mea continuă să-și facă publice bugetele și după perioada în care au fost implicate nemijlocite în acest proiect, spune coordonatoarea Ana Popa. Experta afirmă că atât managerii școlilor cât și părinții sunt mai puțin reticienți decât în trecut, iar procesul de continuitate duce la mai multă încredere. Totuși, directorii implicați în acest proiect reprezintă cam 7-8% din numărul total de manageri și ar fi cei mai activi și deschiși la lucruri noi, mai spune Ana Popa.
Unii dintre ei chiar o fac special ca să convingă comunitatea că, de fapt, ei nu fac nimic personal cu banii care vin la școală. Unii o fac pentru a crea coaliția, atrage părinții de partea lor când merg la autoritățile publice locale sau raionale. Pentru că este un lucru când un singur director se duce la un primar și încearcă să discute problemele școlii și este alt lucru când un director împreună cu 100 de părinți care au venit la audierea publică cer primarului să se implice.
Centrul Analitic Expert Group a anunțat concurs de selectare a următoarelor 20 de școli, ultimul lot din cadrul proiectului finanțat de Banca Mondială. Un prim succes până acum, spune coordonatoarea Ana Popa, este că practica audierii bugetare prinde și la nivel de primării și consilii raionale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Europeană a transmis marți țărilor din parteneriatul estic, inclusiv Moldovei, ciorna declarației finale a summitului ce se va ține la Bruxelles la 24 noiembrie. Potrivit documentului ajuns în posesia Europei Libere, Republica Moldova, Georgia, Ucraina nu sunt menționate drept țări cu șanse mai mari de apropiere de Uniunea Europeană, dar se propune întărirea diferențierii între țările parteneriatului în funcție de ambițiile și de realizările lor în domeniul reformelor. Comisia așteaptă acum comentariile guvernelor din țările parteneriatului estic. Mai multe de la Ala Ceapai.
La Chișinău nu există deocamdată un comentariu oficial la proiectul declarației summitului parteneriatului estic. Recent, Republica Moldova, Ucraina și Georgia au adoptat o declarație comună prin care solicită acordarea perspectivei de aderare la Uniunea Europeană celor trei state asociate. Premierul Pavel Filip sugera într-un articol publicat săptămâna trecută pe Euronews că Moldova așteaptă acest semnal pozitiv din partea Uniunii Europene la summitul de la Bruxelles. Proiectul declarației summitului parteneriatului estic transmis țărilor implicate nu promite însă aderarea, dar recunoaște aspirațiile și opțiunile europene a țărilor partenere, așa cum statuiază acordurile de asociere semnate de Moldova, Georgia și de curând de Ucraina. Chiar dacă nu promite perspective clare de aderare, așa cum probabil și-ar fi dorit autoritățile moldovene, proiectul declarației este unul generos, dar se insistă pe realizări în domeniul reformelor, consideră experta în politici europene de la București, Raluca Răducanu.
Este o declarație care atestă disponibilitatea și efortul pe care îl face Uniunea Europeană pentru a conecta statele membre ale parteneriatului estic la infrastructura și la agenda de dezvoltare europeană. Am observat că se accentuează, ca și până acum, nevoia de implementarea unor seturi de reforme. În același timp, o declarație generoasă, deoarece anunță și lansarea unui nou instrument de finanțare, dar și restrictivă, pentru că beneficiarii vor fi doar statele care vor implementa reformele.
Raluca Răducanu observă că nu este prima dată când țări din parteneriatul estic solicită perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană. Lucrurile trebuie însă privite în ansamblu, spune experta. După părerea sa, nici Uniunea Europeană, nici statele din parteneriatul estic nu sunt pregătite pentru o asemenea discuție. În ce privește Republica Moldova, experta Raluca Răducanu crede că actuala guvernare de la Chișinău nu ar fi în măsură să solicite o asemenea perspectivă de aderare la Uniunea Europeană și explică de ce.
Deși Uniunea Europeană s-a angajat să ajute Republica Moldova să treacă peste criza provocată de furtul miliardului, autoritățile de la Chișinău au preferat să ignore condițiile puse de Uniunea Europeană, ba chiar să sfideze Bruxelles, decizând să schimbe sistemul electoral. Și este pentru prima dată când se pun condiții suplimentare și se stopează un ajutor financiar care fusese deja agreat. E o uriașă bilă neagră pentru guvernarea de la Chișinău.
I-am cerut o părere despre proiectul declarației summitului parteneriatului estic și expertei de la Chișinău, Victoria Bucătaru, director executiv al Asociației de Politică Externă. Ea constată că documentul nu aduce prea multe noutăți, ci doar reconfirmă angajamentele statelor implicate.
Deși Uniunea Europeană reconfirmă susținerea parcursului de asociere, se reconfirmă suportul în ceea ce privește suveranitatea și integritatea teritorială a statelor, totuși factorul rusesc își are cuvântul său. Restabilirea relațiilor cu Federația Rusă este un subiect pe agenda Uniunii Europene.
În proiectul declarației ajuns în posesia Europei Libere se face referință indirectă la Rusia într-un paragraf în care se spune că fiecare țară din parteneriatul estic poate de la caz la caz să fie deschisă cooperării cu terțe țări și să-și aleagă nivelul de ambiție și obiective la care aspiră în relația cu Uniunea Europeană. Autoritățile moldovene ar urma să vină cu propuneri și comentarii la acest proiect al declarației. E puțin probabil însă ca textul declarației, la care ambasadorii celor 28 de state membre ale Uniunii Europene au lucrat câteva luni, să sufere schimbări majore. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Din 2015, 6 universități din Republica Moldova au început pregătirile pentru aplicarea unui model activ de predare la mai multe specialități în cadrul unui proiect Erasmus. Reprezentanții universităților susțin că acest model este superior celor existente în Republica Moldova acum, inclusiv pentru că implică interacțiunea cu potențialii angajatori. relatează Tamara Greșdanu.
Este primul an de studii în care 6 universități vor aplica metoda de învățare bazată pe cercetarea unor situații problemă. Deocamdată, instituțiile de învățământ au selectat câte o singură specialitate: bunăoară, tehnologii informaționale, drept, business și administrare, medicină preventivă, administrare publică, urmând ca în viitorul apropiat inițiativa să fie extinsă și pentru alte domenii de specializare. Studenții înmatriculați la aceste specialități au fost împărțiți în grupe, fiecare semestru având o singură tematică, în baza căreia tinerii fac cercetare, cursuri și seminare, toate sub îndrumarea unui profesor. Liliana Țurcan, coordonatoarea proiectului în cadrul Universității de Stat, spune că cele aproape 2 luni de la începutul anului de studiu sunt suficiente pentru a remarca interesul elevilor pentru programul diferit de studiu, fără zeci de discipline și teme zilnice.
Studenții devin mai independenți, mai activi, generează mai multe idei, profesorii se implică doar în calitate de mentori sau tutori, dar nu în calitate de persoane care le dictează sau le impun voința lor.
Acest model de învățare funcționează de 10 de ani în universitățile europene, cea din Aalborg, Danemarca, fiind coordonatoarea proiectului Erasmus+. Astfel, înainte de a pune în practică noile metode de studiere, profesori de la universitățile moldovene au făcut stagii acolo, urmând ca și pentru studenți să fie organizat același lucru. Deși avantajele sunt evidente pentru toți, susține Mihail Gavreliuc, profesor de la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, cadrelor didactice le este greu să renunțe la actuala cultură pedagogică.
Nu este atât de ușor a implementa această metodă, fiindcă este nevoie și de suport financiar, dar și în mai mare măsură de a schimba mentalitatea lectorului, ceea ce nu întotdeauna reușește a fi făcut cu generația de lectori care au fost pregătiți prin alte metode. Am făcut această analiză și una din concluziile principale că acei studenți care în orice domeniu, inclusiv și în medicină, au absolvit prin metoda de învățare bazată pe probleme, sunt mult mai bine pregătiți.
Rectorul Universității de Stat din Cahul, Andrei Popa, spune și el că acest sistem scoate profesorul din obișnuința de a preda materialul teoretic și de a da indicații.
Maniera de însușire și de lucru a studentului asupra materialului pe care îl primește urmează să fie schimbat. Iată de ce o condiție a acestui proiect este ca noi, ca și cadre didactice, să dezvoltăm abilitățile noastre didactice de a-i ghida, să știe ce probleme sunt în cadrul unei anumite întreprinderi, să găsească aceste probleme, adică să poată să pună diagnoza și respectiv să găsească soluția.
Utilitatea acestui program de studiu rezultă și din obligația instituțiilor de a stabili parteneriate cu agenții economici, potențiali angajatori, spun reprezentanții universităților. Ei cred că astfel vor crește anume specialiștii de care au nevoie companiile. Însă, constată Angela Solcan, decanul Facultății Business și Administrare Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice, nu toate intențiile managerilor universitari sunt salutate de antreprenori.
Toți zic, da, bine veniți, vă așteptăm, numai că acum nu funcționăm sau veniți mai târziu, sunteți în listă. Deci aici este foarte important o colaborare și mai strânsă cu mediul de afaceri, fiindcă vrem ca studenții să învețe pe bază de probleme, iar aceste probleme n-ar fi bine numai să le inventeze profesorul, dar problemele care există în mediul real și care ar putea fi soluționate de studenți, de ce nu, poate în unele cazuri studenții pot să fie utili și pentru mediul de afaceri.
Reprezentanții instituțiilor de învățământ speră că, datorită acestui program, universitățile vor deveni mai atractive atât pentru absolvenții moldoveni, cât și pentru cei de peste hotare, mai ales că la cele mai multe specialități selectate, predarea se face în limba engleză. Din Chișinău, Tamara Grijdeanu pentru Radio Europa Libera.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Datele personale ale călătorilor din afara Uniunii Europene vor fi înregistrate într-un nou sistem de intrare-ieșire aprobat astăzi de Parlamentul European. Potrivit unui comunicat de presă al legislativului Uniunii Europene, sistemul EES va stoca informații ca numele, număr de pașaport, amprente digitale, imaginea feței, data și locul intrării, ieșirii sau refuzului primirii în spațiul Schengen. Noul sistem se va aplica atât celor care au nevoie de viză de intrare în Uniunea Europeană, cât și celor care sunt scutiți de viză pentru ședere scurtă, cum este cazul moldovenilor. Noile prevederi vor putea fi folosite de asemenea pentru a verifica mai ușor dacă străinii care pot sta 90 de zile în Uniunea Europeană într-o perioadă de 180 de zile, cum sunt și moldovenii, nu au depășit cumva termenul. Inițiatorii sistemului spun că pe lângă avantajele în combaterea terorismului și altor delicte, sistemul va elimina ștampilarea manuală a pașaportului și va scurta cozile la frontiere. Bulgaria și România, deși nu sunt încă în spațiul Schengen, fără frontiere interne, vor aplica și ele sistemul EES la granițele lor extracomunitare. Sistemul aprobat de europarlamentari cu 477 de voturi pentru, 139 împotrivă și 50 de abțineri, ar putea intra în funcțiune în 2020, iar implementarea lui ar putea costa aproape 500 de milioane de euro. Datele colectate despre călători vor fi stocate timp de 3 ani sau 5 ani în cazul celor care au depășit durata șederii și vor fi puse la dispoziția Europol.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Harman Goșu prefațează pe contributors.ro cu o scurtă și incisivă biografie apropiata vizită la București a Patriarhului Kiril al Bisericii Ortodoxe a Rusiei. Că este un vlăstar al KGB se știe de mult, nimeni nu pare să mai aibă vreo problemă cu asta. A făcut carieră de tânăr în ierarhia bisericească, așa încât la moartea predecesorului său Alexei nimeni nu se îndoia că îi va urma în scaunul patriarhal. Dar cea mai mare înzestrare pe care o are întâi stătătorul ortodoxiei ruse, arată Goșu, este să facă bani. În timpul primului mandat al lui Boris Yeltsin, Kiril s-a lansat în afaceri profitând de scutirile fiscale acordate bisericii. A început cu vânzarea ajutoarelor umanitare occidentale prin firme care aparțineau Departamentului pentru Relații Externe al Bisericii Ortodoxe a Rusiei. Între activitățile comerciale au fost importuri de țigări și alcool, diamante și servicii bancare. În puținul timp de când conduce Biserica Ortodoxă a Rusiei, a reușit să obțină retrocedarea mai multor proprietăți confiscate de comuniști decât a izbutit Alexei în 20 de ani. În Rusia, biserica a câștigat mult din încrederea cetățenilor. Se află pe locul 2 în topul încrederii, devansată doar de Vladimir Putin. Kiril scrie... Harman Goșu și-a pus întregul mandat de întâi stătător al Bisericii Ruse sub semnul proiectului consolidării poziției Patriarhiei Moscovei în fostul spațiu sovietic. Nu-i prea reușește, mai ales în privința Ucrainei, bastion important în proiect, dar unde Kievul pare să fi rupt pentru Patriarhia nerecunoscută canonic o mare parte dintre credincioși. Cităm, lipsită de o ideologie coerentă, Rusia de azi oferă un mix de imaginar ortodox imperial, triumfalism belicos de tip sovietic, condimentat cu un naționalism introvertit. Biserica, deși are un rol important de jucat în producerea acestui cocktail ideologic, va fi menținută într-o poziție de subordonare față de Kremlin. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Grație contribuției financiare din partea Consiliului Raional Glodeni și a Federației Moldovenești de Fotbal, au fost duse la bun sfârșit lucrările de reparație a stadionului central al orașului, care au estimat circa 500.000 de lei. Recent, școala sportivă pentru tinereții juniori din orașul Glodeni a beneficiat de un microbuz pentru transportarea echipelor de sportivi la competițiile raionale și republicane. Această donație a fost posibilă grație contribuției Guvernului României și cel al Republicii Moldova. Satul Petrunea tinde cu pași mici, dar sigur să devină un sat european. Aici găsești cele mai moderne instituții sociale, iar acum câteva zile localitatea a fost conectată la sistemul de gazoduct. Primul beneficiar racordat la rețeaua de gaze naturale a fost instituția preșcolară Păișor, unde sunt instruiți 60 de copilași.
A fost Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Ciurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta și pe, cu ajutorul aplicației pe diverse telefoane sau tablete, dacă descărcați aplicația Europei Libere.